رحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុង Rafah លោកលីនកិនសញ្ញាគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងដំណើរទៅក្រុងគីវលោកបៃដិនដំឡើងពន្ធគយ4ដងលើរថយន្តអគ្គិសនីចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគម្រោងក្រុមហ៊ុន Brilliant City ជាការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme កម្ពុជារំពឹងការចំពង្រឹងចំណងតាក់ទងនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបស្ងាត់ចិត្តដោយពន្យាជំនួបមុនពេលដែលលោកពូទីនអាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះទាំងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានគូននយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានកត់សម្គាល់អំពីសិទ្ធិរបស់ Israel នៅក្នុងការការពារខ្លួនប៉ុន្តែថា Israel ត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងការពារជនស៊ីវិលលោក Borrell ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យក្រុម Hamas ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលខ្លួនដាក់គុំនៅក្នុងតំបន់ Gaza ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅប្រហែល80កន្លែងនៅទូទាំងតំបន់ Gaza ក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះចំណែកឯកងទ័ពជើងគោកវិញបានប្រយុទ្ធនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Rafah កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រយុទ្ធផងដែរនឹងក្រុម Hamas នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងជើងតំបន់ Gazaក្នុងពេល4ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុម Hamas នៅក្នុងតំបន់នោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានក្តីរន្ធត់ចំពោះសកម្មភាពកាន់តែកាន់ឡើងរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុង Rafah ខណៈពេលដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជិត450,000អ្នកបានផ្លាស់ទីដោយមិនខំចេញពីតំបន់នោះនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារដល់គ្រាប់ផ្លោកនិងប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Rafah ហើយស្របពេលនោះដែរបញ្ជាឲ្យប្រជារាស្ត្រជំនះចាញ់ពីផ្នែកនានានៃទីក្រុងនេះអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការមានកម្រិតដើម្បីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុម Hamas នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់តំបន់ Gaza ជាប់នឹងប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងអំពីភាពបន្តនៃស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការនៅក្នុងអំឡុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបានៅក្នុងទីក្រុងគីវលោកប៊ីនកិនបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងធ្វើការដើម្បីផ្តល់ជំនួយថ្មីដែលបានអនុម័តការពីចុងខែមីនាដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានលោកប៊ីនកិនបានប្រកាសផ្តល់អាវុធចំនួន$2,000,000ផងដែរថវិកាភាគច្រើនគឺមកពីកញ្ចប់ជំនួយដែលបានអនុម័តការពីខែមុនលោកគុលបាបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងថាអ៊ុយក្រែននឹងអាចទ្រាំទ្រនឹងការលំបាកណាមួយដែលរុស្ស៊ីនឹងព្យាយាមដាក់លើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិពីរទៀតនៅក្នុងតំបន់ខាគីវដែលនៅពេលនោះ កងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារការរួចទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគឦសានប្រទេសអ៊ុក្រែនបានជំរុញឲ្យខុទ្ទកការឡាយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ្លាឌីមៀស៊ីលីនស្គីប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទាំងអស់របស់លោកស៊ីលីនស្គីនឹងត្រូវលុបចោលក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល10គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក៏ដូចជាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន9គ្រឿងនិងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទៀតនៅក្នុងតំបន់បេកូរ៉តនៅភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីនិងដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងទៀតនៅក្នុងតំបន់ខឺកស៍និងតំបន់ប្រយ៉ាងស៍នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យផលិតកម្មក្នុងប្រទេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងបង្កើនពន្ធគយខ្លាំងខ្លាលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិននឹងពន្ធគយថ្មីលើបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័របន្ទះផ្ទាំងស្រូបធម្មពលប្រាទឹកនិងអាគុយលីធ្យូមអ៊ីនយ៉ូពន្ធគយលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនឬ EVs នឹងត្រូវកើនឡើង4ដងដល់អត្រា 100% ការនាំចូលបន្ទះស្រូបធម្មពលប្រាទឹកនិងបន្ទះឈីបពីប្រទេសចិននឹងត្រូវយកពន្ធ 50% ដែលកើនឡើងទ្វេដងលើអត្រាបច្ចុប្បន្នអត្រាពន្ធគយលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុមីញ៉ូមមួយចំនួននឹងកើនឡើងដល់ 25% គឺច្រើនជាង3ដងនៃកម្រិតបច្ចុប្បន្នការដំឡើងពន្ធគយនឹងគ្របដណ្ដប់លើផលិតផលចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន18,000,000,000ដុល្លារពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីដែកថែបនិងអាលុមីញ៉ូមនឹងបន្តស្រូបធម្មពលប្រាទឹកនឹងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយសម្រាប់បន្តជីវឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិជនបាននិយាយការពិចារណាគីថាវិធានការនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិយាកាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទូកនេសាទត្រីរាប់រយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសហ្វីលីពីនទៅកាន់កោះតូចមួយដែលជាកន្លែងមានចំនួនទឹកដីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនេសាទរាប់រយនាក់និងសមាជិកនៃក្រុមសកម្មជនអាទីនអ៊ីតូបានជិះទូកឈើតូចៗហើយបានធ្វើដំណើរទៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ Scarborough ដែលជាកន្លែងសម្បូរត្រីត្រូវរឹបអូសយកដោយប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2012ទោះជាកន្លែងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដោយនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រតែមួយគត់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានអមដំណើរក្បួនទូកនេះនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះត្រូវចាត់ចែងដើម្បីបណ្ដាច់ពូងកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រតូចៗនៅពេលធ្វើដំណើរហើយប្រគល់ស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈឲ្យក្រុមអ្នកនេសាទហ្វីលីពីននៅជិតកន្លែងមានថ្មប៉ប្រះទឹកនេះការធ្វើដំណើរនេះមានឡើង2អាទិត្យក្រៅពីនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងរងការវាយប្រហារដោយកងនងទឹកពីនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិននៅជិតកំពង់រាបបាត់សមុទ្រ Scarborough Shoal នាវាហ្វីលីពីននេះមានការខូចខាតនៅរបាំងការពារនិងបារាំនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះភាគីទាំងពីរបានប្រឈមមុខគ្នានៅជិតកំពង់រាបបាត់សមុទ្រ Scarborough Shoal និង Second Thomas Shoal ដែលជាដែនដីមានចំនួនមួយទៀតដែលនៅទីនោះនាវាចម្បាំងហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងត្រូវបានធ្វើឲ្យគឿងដោយចេតនាដើម្បីរក្សាការទៀមទាត់តំបន់មានថ្មប្រប្រាស់ទឹកនេះថាជារបស់ហ្វីលីពីនចិនបានទៀមទាត់អធិបតេយ្យភាពលើតំបន់សឹងតែទាំងអស់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនអើពើដល់ការទៀមទាត់ដោយប្រទេសអតីតទៀតក្នុងតំបន់មានរួមប្រទេសហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចការពីឆ្នាំ2016ថាការអះអាងរបស់ចិនគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទេដែលជាការដែលជាសក្តីសម្រេចមួយរដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងបានច្រានចោល
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាគម្រោងក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនស៊ីធីជាការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme កម្ពុជារំពឹងការពង្រឹងចំណងតាក់ទងនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបស្រងាក់ចិត្តដោយពន្យាជំនួបមុនពេលដែលលោកពូទីន អាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងថតផ្សាយផ្ទាល់រឿងផ្ទុះអាវុធដែលមានប៉ូលីសស្លាប់និងរបួសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ឲ្យលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការពីក្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អ្នកស្រីលេងចាណាដែលលោកថាជាគម្រោងឆបោកតាមប្រព័ន្ធ Ponzi Scheme ឬហៅថាគម្រោងបោកប្រាស់បន្តគ្នាលោកលោះលិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈសំណុំរឿងប្រមទានទៅលើអ្នកស្រីលេងចាន់ណាអតីតអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World និងប៉ពួកស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាគម្រោងឆបោកជាប្រព័ន្ធតាមរូបមន្ត Ponzi Scheme ឬហៅថាគម្រោងបោកប្រាស់បន្តគ្នាស្របពេលគ្នានេះលោកក៏បានចាត់តាំងលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលឲ្យរៀបចំការពីក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកជុំវិញករណីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ដោយថាសមាជិកក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយបានរកឃើញថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant City ពុំមានលក្ខណៈដូចជាគម្រោងវិនិយោគអចលនៈទ្រព្យផ្សេងទៀតដែលជាគម្រោងវិនិយោគពិតប្រាកដហើយជួបប្រឈមឧបសគ្គជាមួយនឹងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះទីផ្សារនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគម្រោងរបស់ក្រុមលេងចាន់ណាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឆបោកតាមរូបមន្ត Ponzi Scheme លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកបានចាត់ឲ្យលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងក្រុមជំនួយការច្បាប់របស់លោកចុះស្រាវជ្រាវនិងរៀបរកដំណោះស្រាយលើករណីនេះប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនិងការសម្របសម្រួលរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនោះពុំអាចទៅរួចក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចាន់ណានិងប៉ពួកមួយចំនួននិងបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបតុលាការបានចាប់ប្រកាន់អ្នកស្រីលេងចាន់ណានិងប៉ពួកពីបទឆបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចឧបករណ៍ឲ្យជួញដូរបាននិងសម្អាតប្រាក់ពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីសាធីតាព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរបាទតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកកឹមមាសសុកសីហាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រៀមចូលរួមសហការតាមទិន្នន័យនិងភារកិច្ចកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្រុមហ៊ុន Brilliant City World បានសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅការិយាល័យលក់របស់ខ្លួនក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022កាលនោះអ្នកស្រីលេងចាន់ណាដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារថ្លែងអំណរគុណលោកទាសីហាអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធនោះនេះបាទតាមការបង្ហោះសារនិងរូបភាពលើទំព័រ Facebook ឈ្មោះអុកញ៉ាលេងចាន់ណាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានបទសម្ព័ន្ធចំនួន4រួមមានបរិយ Brilliant City លក់បរិយ Brilliant Skin Care លក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ Brilliant Cafe លក់កាហ្វេនិង Brilliant Construction ក្រុមហ៊ុនសាងសង់នេះបាទតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់អ្នកស្រីលេងចាន់ណា VOA មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីលោកទាសីហានិងលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបបាននៅឡើយទេអ្នកតាមដានចាត់ទុកករណីនេះជាមេរៀនមួយដែលអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការបង្ការនិងប្រព័ន្ធតាមដានដើម្បីកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងបន្តទៀតលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការតាមដានហើយនិងការអនុញ្ញាតគឺជាមេរៀនពីដំណាក់កាលទី1ការត្រួតពិនិត្យទៅលើសមាជិកភាពទៅមើលទៅលើអីកិច្ចការមកទៅបុគ្គលតាមបុគ្គលជាបុគ្គលស្អាតស្អំជាអ្នករស់ស៊ីត្រឹមត្រូវតែទេនឹងទី1គឺត្រូវគិតមើលដែរហើយទី2ត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើថាពេលអនុវត្តការងារមើលទៅផែនការទីផ្សារឬក៏របៀបនៃគៀងគរមនុស្សឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការវិនិយោគអីមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនបែបនេះអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ជៀសវាងកុំឲ្យគេហៅថាចុងក្រោយវាកើតជារឿងត្រីរ៉ស់ក៏រួច រែងទន្សាយគ្រួចហ្នឹងមានន័យថាពលរដ្ឋក៏ខាតបង់លុយពលរដ្ឋក៏បាត់ហើយអ្នកដែលទៅរវល់រឿងហ្នឹងគឺអញ្ញាធរទៅវិញ
លោកចង់ឃើញការបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលនិងការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់និងការបន្ធូរបន្ថយការប្រាក់ធានាគារដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងបំណុលធានាគារលោកក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងកុំឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្ថែមទៀតលោកបានថែមថាពលរដ្ឋក៏ត្រូវចេះតាមដានព័ត៌មាននានាផងដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតអ្នករងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុន Brilliant City World ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាពួកគេជួបប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដោយអ្នកខ្លះដាក់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុននេះរាប់ម៉ឺនដុល្លារនិងខ្លះទៀតបានខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីយកមករកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុននេះដោយសារក្រុមហ៊ុនធានាផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់ចន្លោះ3ទៅ5%ក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើតាមការសន្យានោះឡើយពួកគេក៏បានស្នើតុលាការខេត្តសៀមរាបលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបបានបង្កដើម្បីយកលុយទាំងនោះឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដោះបន្ទុកធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
គណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងការវិនិយោគបន្ថែមពីប្រទេសកូរ៉េនិងពង្រឹងចំណងការទូតជាមួយគ្នាអ្នកវិភាគលើកឡើងពីទូនីតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញក្តីរំពឹងអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបន្ថែមទៀតគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកយួនសុកយ៉លប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះគឺជាដំណើរលើកទី1របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ខែអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាន
ៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចព្រះបតីនាយកឱកាសនេះនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនៅភាពជាដៃគូនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើពហុវិស័យដើម្បីជំរុញនៅការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតថ្មី
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកទៀតជាពិសេសជួបជាមួយអ្នកវិនិយោគសំខាន់ៗដែលពួកគេទាំងនោះមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រឿងចក្រគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសកូរ៉េលោកនឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពវិនិយោគរបស់កម្ពុជាទៅកាន់វិនិយោគិនកូរ៉េដើម្បីទាក់ទាញពួកគេចូលមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េលោកឆឹងអ៊ីងឈូនៅទីក្រុងសេអ៊ូលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីចមនិមលបានលើកឡើងពីលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឬ CKFTA គណៈបង្ហាញសុតិធិនិយមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងក្លាយជាយន្តការមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនឹងវិនិយោគបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកយូជឹងយុលប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកូរ៉េដោយភាគីទាំងពីរបានប្តេជ្ញាធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាពិសេសការជំរុញវិនិយោគិនកូរ៉េឲ្យស្វែងរកឱកាសធុរកិច្ចនិងវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាដោយពិនិត្យមើលវិស័យដែលផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដល់ផលិតកម្មដូចជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital ការផលិតគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក និងយានយន្តវិស័យកែច្នៃកសិផលនិងការកែច្នៃម្ហូបអាហារនេះបើតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋាននិងរដ្ឋកោកម្ពុជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ2023មានទំហំថវិកាសរុបប្រមាណ$751 លានដោយក្នុងនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកូរ៉េខាងត្បូងមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន$281 លាននិងការនាំចូលពីកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួន$470 លានអាមេរិកអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយកូរ៉េសម្រាប់ឆ្នាំ2023មានប្រមាណ$190 លានអាមេរិកទំនិញសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកូរ៉េរួមមានឧបករណ៍អគ្គិសនីស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបន្ទប់បន្សំវត្ថុធ្វើអំពីស្បែកប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងវត្ថុចាំបាច់សម្រាប់កីឡាផលិតផលឱសថផ្លាស្ទិកក្រដាសនិងក្រដាសកាតុងកៅស៊ូនិងផ្លែឈើជាដើមទំនិញសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានាំចូលពីកូរ៉េរួមមានយានជំនិះម៉ាស៊ីនភេសជ្ជៈស្រានិងទឹកខ្មេះស្បែកឆៅស្បែកសម្លាប់ផ្លាស្ទិកផលិតផលឱសថវត្ថុវាយនភ័ណ្ឌកែច្នៃរួចផ្សេងទៀតនិងកៅស៊ូជាដើមកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2022បតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំរុញការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់កូរ៉េបន្ថែមទៀតដូចជាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌស្បែកជើងកាបូបគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកកៅស៊ូនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាប្រទេសនៃកម្លាំងពលកម្មខ្មែរផងដែរគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023ពលករខ្មែរ 59,970 នាក់ធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 12,538 នាក់ពលករទាំងនោះធ្វើការងារផ្នែកឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានិងកូរ៉េមានចំណងការទូតល្អដែលនាំឲ្យប្រជាជនកូរ៉េនិងកម្ពុជាខ្លះជាបងប្អូននឹងគ្នានិងថាអ្នកវិនិយោគរបស់កូរ៉េជាច្រើនបានមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាដោយបង្កើតការងារជាច្រើនដល់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសបង្កើនការនាំចេញផលិតផលទៅក្រៅប្រទេស
យើងឃើញថាបើយើងនិយាយជារួមកម្ពុជាយើងបានបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសជាង1,300,000នាក់បើយើងគិតពីចំនួនដែលបងប្អូនផ្ញើមកក្នុងស្រុកវិញក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរង្វង់$2,900,000នោះនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាការរួមចំណែកចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
លោករឹមសុខវីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អខ្លាំងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលមានការកើនឡើងនៃអ្នកវិនិយោគកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនៃអ្នកវិនិយោគកូរ៉េខាងត្បូងនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចឲ្យកម្ពុជាធ្វើប្រពត្តកម្មដីគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាពិសេសកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់កម្ពុជាលើប្រទេសចិននេះអាចមើលឃើញថាកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើ FTA ឬពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជាបតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលខាងមុខលោកផ្ដល់យោបល់ថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអំពើភេរវកម្មគណៈថាបញ្ហានេះកំពុងក្លាយជារឿងសំខាន់បន្ទាប់ពីការពន់ពងរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគណៈដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានជំនួបកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញពីឆន្ទៈល្អក្នុងការធ្វើការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងបញ្ហានេះជាពិសេសបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកការទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅកម្ពុជាចំណែកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាលីប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាផ្នែកនៃការទូតពិភពតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគនឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល
អញ្ចឹងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំគិតថាវាជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាជំរុញកិច្ចសហការនានារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងកូរ៉េត្បូងហើយក៏ស្វែងរកនៅសក្តានុពលការអនុវត្តភាពថ្មីថ្មីនៃកិច្ចសហការបន្ថែមទៀត
បើតាមលោកសេងវ៉ាលីកិច្ចសហការពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាទៅកូរ៉េក៏ដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរខណៈកូរ៉េក៏ខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានជំនាញគូបញ្ជាក់ថានៅ ៅកូរ៉េនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងមានវត្តមាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះក៏ត្រៀមធ្វើបាតកម្មត្រង់ទីធំប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
វៀតណាមបានលើកពេលប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានគ្រោងឡើងសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកិច្ចប្រជុំដែលអាចផ្ដោតលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែការចូលឈ្លានពានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចត្រូវលើកទៅខែកក្កដាការនេះដោយសារប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអាចនឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជួនដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមិនសប្បាយចិត្តដោយសារបានលើកពេលការប្រជុំនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីនៅមុនទស្សនកិច្ចដែលអាចកើតមានឡើងនៅហាណូយដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin វៀតណាមបានប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតក្នុងការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប្រទេសនេះបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលើការថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលជាគោលនយោបាយមួយពួកប្រទេសលោកខាងលិចឃើញតែជិតស្និទ្ធពេកជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងអ្នកការទូតម្នាក់ដែលដឹងដោយផ្ទាល់អំពីស្ថានការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រសិទ្ធពិសេសខាងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក David O'Sullivan គ្រោងនឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី13និង14ខែឧសភាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានសុំឲ្យពន្យារពេលជំនប់នេះដោយសារពួកមេដឹកនាំវៀតណាមរវល់ណាស់មិនអាចជួបលោកបានទេអ្នកការទូត3នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតអំពីការលើកទស្សនកិច្ចមន្ត្រីអឺរ៉ុបនេះទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយដោយអ្នកការទូតម្នាក់បាននិយាយថាខែកក្កដាជាពេលវេលាជំនួសវិញអ្នកការទូតពីរនាក់ក្នុងម្ដងអ្នកការទូតទាំងនេះនិងម្នាក់ទៀតដែលដឹងអំពីការពិភាក្សាគ្នាបានភ្ជាប់ការពន្យារពេលនេះទៅនឹងការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅវៀតណាមប្រភពមួយបានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះអាចត្រូវល្អកកដោយសារជំនួបជាមួយប្រសិទ្ធសហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះគណៈប្រតិភូការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅហាណូយបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពរនីតការពន្យារពេលជំនួបនេះថាជាការខកចិត្តហើយថាពួកគេបានពិភាក្សាអំពីថ្ងៃខែថ្មីនៃជំនួបនេះជាមួយអាញាធិបតីវៀតណាមស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានពិភាក្សាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបរិច្ឆេទថ្មីសម្រាប់ជំនួបនេះហើយនៅពេលត្រូវសួរអំពីលទ្ធភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាព័ត៌មាននឹងត្រូវចែកចាយនៅពេលសមស្របស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអធិប្បាយទេការអញ្ជើញលោកពូទីនពួកមេដឹកនាំវៀតណាមបានអញ្ជើញលោកពូទីនជាច្រើនដងហើយឲ្យលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមកាលពីប្រហែលខែថ្មីៗនេះទោះជាតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងដាអេបានចេញដីកាមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ឲ្យចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមមិនមែនជាសមាជិកនៃតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិទេបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសវៀតណាមលោក Gennady Bezdetko បាននិយាយថាលោកពូទីនបានទទួលការអញ្ជើញនេះហើយថាថ្ងៃខែនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្រោយការសម្ពោធដំណែងលោកសម្រាប់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាលោកពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅវៀតណាមនៅពេលចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2017រុស្ស៊ីជាអ្នកផ្ដល់អាវុធច្រើនឲ្យវៀតណាមហើយក៏មានមុខនីតិសំខាន់ដែរក្នុងការ បូមយកអ៊ូស្មានពីកន្លែងមានអ៊ូស្មានរបស់វៀតណាមក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងដែនទឹកដែលចិនអះអាងថាជារបស់ផងខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយរបស់វៀតណាមបានដាក់កំហិតតនកម្មជាច្រើនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអំពីសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុក្រែនការងាររបស់លោកអូសូឌីវ៉ាន់គឺធ្វើឲ្យប្រកាសពីថាប្រទេសនានាមិនជួយរុស្ស៊ីឬរដ្ឋឯទៀតឯទៀតរងការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យគេចវេះពីវិធានការទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅទំនិញអាចប្រើបានពីរយ៉ាងដែលអាចត្រូវប្រើសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុក្រែនគ្មានភស្តុតាងថាវៀតណាមបានជួយរុស្ស៊ីសម្រាប់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងហៅថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនទីអ្នកការទូតខ្លះបាននិយាយថាវាជាការពិបាកក្នុងការរកឲ្យឃើញពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីដែលរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាពិសេសបើតាក់ទិននឹងបន្ទះ chips ឬផ្នែកតូចៗនៃគ្រឿងឧបករណ៍ឯទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសអំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងថតផ្សាយផ្ទាល់រឿងផ្ទុះអាវុធដែលមានប៉ូលីសស្លាប់និងរបួសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានថតនិងផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook រឿងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហាររវាងប៉ូលីសនិងជនសង្ស័យនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក្នុងហេតុការណ៍នោះមានមន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់ស្លាប់និងជនសង្ស័យម្នាក់ស្លាប់លោកសាំងឈឿនអ្នកស្រុកបាត់ដំបងដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍1980បានឃើញព្រឹត្តិការណ៍បាញ់តោដៃគ្នានេះកើតឡើងនៅជាប់ផ្ទះរបស់លោកហើយលោកបានថតសកម្មភាពផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសាំងឈឿនតាមទូរស័ព្ទអំពីហេតុការណ៍នេះក្រោយប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាំងឈឿនបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានដូចថាឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃការបាញ់រះឬក៏តស៊ូប្រដាប់អាវុធជាមួយគ្នានៅជាប់នឹងផ្ទះលោកហ្នឹងតើមូលហេតុអីបានជាមានការកើតហេតុយ៉ាងដូច្នោះកាលពីថ្ងៃទី29ហ្នឹងបាទសូមលោកបច្ចៈសាវតាបន្តិចមុននឹងសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតបា
ទបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅធ្វើការនេះមុនទៅធ្វើការនេះខ្ញុំទៅបិឆេះឡានខ្ញុំហើយទៅក៏បិឆេះទៅដើម្បីឲ្យវាគ្រៀងក្តៅបានខ្ញុំចេញទៅហើយទៅខ្ញុំបិឆេះទៅខ្ញុំដើរមុខផ្ទះខ្ញុំនឹងឬសារ៉ាមឬអីហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរក៏ឡាន US Marshal ប្រហែល6ឡានគេបើកមកគេ pull over ហើយទៅប្លុកឡានត្រាក់ខ្ញុំធ្វើការអត់កើតហើយទៅគេក៏ហៅឈ្មោះអ្នកដែលបាញ់នឹងគេហៅឈ្មោះហើយគេប្រាប់ថាអ្នកឯងមាន warning arrest គេឲ្យចេញមកក្រៅឲ្យដើរចេញមកក្រៅហើយប្រហែល2-3ដងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកហ្នឹងក៏រត់ទៅលើទៅខ្ញុំក៏ដើររត់ទៅលើផ្ទះគេទៅរៀងស្ងាត់បន្តិចហើយទៅខ្ញុំចុះក៏ដើរមកខ្ញុំឃើញប៉ូលីសចេញពីឡានមកសត់តែកំភ្លើងដែរខ្ញុំក៏និយាយដូចមានបញ្ហាអីខ្ញុំក៏រត់មកតាមប៉ូលីសហ្នឹងមកក្រោយផ្ទះថាចូលផ្ទះអត់ចាប់អារម្មណ៍អាសោខ្ញុំនៅក្នុងអត្រាបាទហើយទៅក៏ចៃដន្យអីឯនោះឃើញ US Marshal ដើរក្រោយផ្ទះហ្នឹងក៏បាញ់បដ ாய் បាទបាញ់ប៉ូលីសបដ ாய் ចាប់ដើមប៉ណ្ណឹងបដ ாய் ចាប់ដើមបាញ់បដ ாய்
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅពេលឃើញថាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងមានការបាញ់រះច្រើនកើតឡើងខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរលោកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានផ្ទះលោកបានបាក់បែកឬក៏មានបញ្ហាអីយ៉ាងដូចនោះតើមកដល់ពេលនេះមានអ្វីកើតឡើងទេគេមានសំណងឬក៏យ៉ាងណាទេនៅពេលដែលកើតរឿងយ៉ាងដូចនេះទេ
ផ្ទះខ្ញុំវាផ្ទះអត់មានប៉ះអត់មានទឹកអត់មានក្រាត់កំភ្លើងទេឡានអត់មានក្រាត់កំភ្លើងទេគ្រាន់តែខូចខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងរបងបាទ ដីហើយនឹងលបងវាបាក់វាអីឡានវាធ្ងន់គេបើកទៅចូលពីក្រោយផ្ទះគេបុកលបងទៅគេមកយកអ្នកដែលប៉លីសដែលគេបាញ់ត្រូវលបោះទៅស្លាប់នឹងស្លាប់ដែលបើក4អ្នកនឹងក្រោយផ្ទះដើម្បីគេបើកឡាននឹងឲ្យបាំងឲ្យមកគេយកអ្នកដែលប៉លីសដែលគេបាញ់ស្លាប់នោះនឹងគេយកទៅចេញទៅក្រៅនឹងតែផ្ទះខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់អីទេព្រោះគេបាញ់ទៅក្រោយទាំងអស់ហ្នឹងហើយneighbor ហ្នឹងគេមិនចង់តាមមើលគេមួយឆ្ងល់ដែរគេថាចុំមកបាញ់នឹងចិត្តបកៃនៅគិតមើលត្រាយវេហើយនឹងផ្ទះនៅកណ្ដាលហើយចិត្តមែនតើហើយគេឆ្ងល់ដែរហេតុអីអត់បាញ់ផ្ទះខ្ញុំមកគ្រាប់អត់បាញ់ឡានខ្ញុំប៉លីសបាញ់ទីឡានទៅគឺអត់បាញ់មកវិញហ្នឹងហើយវាតាមមើលវាដូចវាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់អីប៉ះពាល់ខ្ញុំដែរ
បាទនៅថ្ងៃនោះឃើញថាមានប៉លីសបានយកដីកាកោះដើម្បីតែកោះហើយឬក៏ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះ Terry Clark Hughes ហ្នឹងដែលជាជនជាតិអមេរិកស្បែកខ្មៅនៅផ្ទះជាប់នឹងលោកហ្នឹងតើលោកហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វីជនសង្ស័យហ្នឹងធ្វើអ្វីហើយមានហេតុការណ៍អីយ៉ាងម៉េចបានគេយកដីកាទៅចាប់ខ្លួនគាត់តាមលោកដឹងពីរឿងហេតុការណ៍អស់ហ្នឹងបាទ
អូតាមមើលគេខ្ញុំមិនសូវលេខដែរនេះតាមព័ត៌មានដែល TV មានរឿងបញ្ហាមកគាត់កាត់លក់កភ្លើងខុសច្បាប់ហើយគាត់មានប្រហែល3ទៅ4កំហុសដែលគេត្រូវចាប់គាត់នឹងណាព្រោះអី US Marshal ចាប់មិនជាធម្មតាទេនឹងបើថា Sheriff ប៉ូលីសអីមកចាប់មក warning អីអាហ្នឹងរឿងតូចតាចទេក៏ប៉ុន្តែ US Marshal គេមកចាប់ហើយគឺរឿងធំហ្នឹងលក់កភ្លើងខុសច្បាប់លក់អីហើយមិនដឹងប្រមាណទៀតគេមិនសូវប្រាប់ទេប្រាប់ប្រហែល2 3ហ្នឹងគេមានតាំងពីឆ្នាំ2007ឆ្នាំ2012គេមានកំហុសហើយគេទឹកមកអ្នកបាញ់ហ្នឹងទឹកមូមកកន្លែងផ្ទះចិត្តខ្ញុំទេ2ឆ្នាំអពុកគេនៅយូរហើយអពុកគេនៅតាំងពីមុនខ្ញុំ6ឆ្នាំដែលខ្ញុំតែងផ្ទះនេះទៀតហ្នឹងគេនៅមុនខ្ញុំហ្នឹងទៀតហើយទៅមិនដែលមានស្អីទេអត់ដែលមានបញ្ហាទេដល់2ឆ្នាំក្រោយនេះអ្នកហ្នឹងគេមូចូលមកហ្នឹងហើយអពុកគេប្រាប់ខ្ញុំសួរទៅពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេហ្នឹងមូមកពីអូហាយូខ្ញុំក៏មិនក៏ជឿទៅបាទខ្ញុំក៏ជឿទៅគេប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយយើងដឹងមិនតាមពេទ្យគេមូមកពី Lincoln ប្រហែលស្ទង់1ម៉ោង5 10មិនុតពីខ្ញុំទៅទីរត់ពីផ្ទះខ្ញុំទៅ
បាទនៅពេលឃើញមានហេតុការណ៍យ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំបានដឹងថាមានប៉ូលីសដូចជា3នាក់ស្លាប់ដំបូងហើយក្រោយទៀតស្លាប់មួយរូបផ្សេងទៀតដោយសារការបាញ់តដៃគ្នានៅពេលនោះតើលោកបានឃើញហេតុការណ៍នោះយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមើលទៅឃើញស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះហើយខ្ញុំឃើញលោកបានថតវីដេអូថតអីពីរឿងហេតុការណ៍នឹងផងដែរហ្នឹងបាទ
អូកន្លែងហ្នឹងប៉ូលីសវាដើរមកវាដើរទៅពីក្រោយវាដែលវាចូលហៅឈ្មោះវាទៅពីក្រោយហ្នឹងហើយវាដើរទៅក្រោយ4នាក់ទៅក្រោយទៅក្រោយបែកយតហើយ2នាក់នៅមុខខ្ញុំនៅកន្លែងឡានហើយខ្ញុំអង្គុយកៅអីខ្ញុំនៅក្រោយទ្វារហ្នឹងហើយទូតកោហ្នឹងចូលផ្ទះកើតជាប់សោនៅឡានហ្នឹងហើយជួយកាទៅក៏វាដើរគេដើរទៅឯនោះបាញ់ទីលើមកបដ້ອຍហ្នឹងបាញ់ត្រូវដួលបាញ់ត្រូវដួលបដ້ອຍហ្នឹងបាញ់ដួលមកកន្លែងមកកន្លែងនៅហ្នឹងទៅបាទហើយគេក៏ហៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះខ្ញុំថាខ្ញុំចូលអត់កើតទេខ្ញុំជាប់សោនៅក្នុងឡានត្រាក់ខ្ញុំហើយទៅគេឲ្យខ្ញុំធាក់ទ្វារខ្ញុំថាអ្នកឯងមើលមៀតខ្ញុំមើលខ្ញុំធាក់យ៉ាងម៉េចក៏វាមិនលបើកដែរទ្វារនេះនេះហើយគេក៏ឈប់និយាយទៅហ្នឹងគេក៏បាញ់តគ្នាអីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏នឹកថាកូនខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះតើខ្ញុំក៏ថាច់គោះអត់លឺខ្ញុំថាច់ឲ្យកូនបើកទ្វារឲ្យហើយទៅក៏ខ្ញុំបានចូលផ្ទះទៅហើយខ្ញុំឡើងបានឃើញអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំថតតាមពួកខ្ញុំប៉ូលីសបើកឡានចូលទៅនឹងបាទក្រោយពីនោះមកខ្ញុំអត់មិនដឹងសាច់រឿងបាទខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំចេញបាទខ្ញុំមើលអត់កើតបាទក្រោយខ្ញុំឃើញខ្លប់ខ្ញុំឃើញប៉ូលីសដែលត្រូវ4អ្នកនឹងខ្ញុំឃើញក្នុងភ្នែកភ្នែក
បាទប៉ុន្តែគាត់លបួសសិនឬក៏ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងអ្នកទាំងអស
់បាទ3ស្លាប់នៅមួយកន្លែងបាទ1ទៅស្លាប់នៅកន្លែងពេទ្យហើយប្រហែលប្រហែល3អ្នកទៀតលបួសនឹងនៅខាងហ្នឹងតែហ្នឹងគេនិយាយបាទគេផ្សាយនៅទូនៅតាមទូរទស្សន
៍បាទខ្ញុំចង់ដឹងថានៅថ្ងៃដែលមានមន្ត្រីប៉ូលីសស្លាប់ហើយក៏មានអ្នកដែលជន់សង្ស័យ suspect ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ផងអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាលោកដុតទៀនដុតធូបអីនៅកន្លែងក្រោយហ្នឹងបាទ
បាទហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿសាសនាខ្ញុំដែលមនុស្សដែលស្លាប់នឹងគេត្រូវគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធក្នុង7ថ្ងៃ នឹងដល់ការអុជធានអុជទៀននឹងឲ្យបែរមានពលនឹងនាំផ្លូវគេដើរទៅពិភពគេនឹងឲ្យនឹងការអរគុណចំពោះដែលអ្នកស្លាប់ហើយនឹងមានកំហុសនឹងប៉ូលីស4នាក់ហើយនឹងអ្នកស្លាប់ម្នាក់អ្នកមានអ្នកទោសម្នាក់នឹងឲ្យគេទៅកាន់សុខភពគេដែលគេនឹងតែគេស្លាប់ទៅបាទនឹងឲ្យនឹងសុំអរទោសដល់ក្រុមគ្រួសារដែលប៉ូលីសដែល left behind ណាដែលនៅរស់ណា
មើលទៅអាវុធដែលជនសង្ស័យប្រើនៅពេលនោះតើដូចជាធនធ្ងន់ដែរមែនឬក៏ជាអាវុធដែលអាចប្រើបានច្រើនគ្រាប់អីចឹងបានបាញ់ទៅលើប៉ូលីសបានច្រើនយ៉ាងដូច្នោះ
បាទព្រោះអីអ្នកទោសហ្នឹងគេអ្នកលក់កំភ្លើងដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគេចេះប្រើកំភ្លើងហើយកំភ្លើងគេក៏ល្អទៀតនឹងគេនិយាយ AR នឹងអាហ្នឹងដូចកំភ្លើងរះហើយហើយនឹងកំភ្លើងដៃមួយបាទនឹងកំភ្លើងមាន2ណាកំភ្លើងអាកំភ្លើងអូរ៉ូម៉ែលអាកំភ្លើងរះបាញ់ទៅអាកាអញ្ចឹងបាទហើយមួយហើយនឹងកំភ្លើងដៃមួយដូច្នេះគេអ្នកលក់គេចេះហើយគេចេះបាញ់គេមិនបែកក្រោនគេមិនអ្នកតាហ៊ានអ្នកស្អីទេបាទគេអ្នកលក់កំភ្លើងហើយដូច្នេះគេត្រូវចេះបាញ
់បាទខ្ញុំឃើញមានការផ្សាយព័ត៌មានថាជនសង្ស័យបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារគ្នាតើលោកបានឃើញហេតុការណ៍នោះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនៅពេលដែលលោកបានថតឡាយជាវីដេអូតាមដូចថា YouTube ឬក៏តាម Facebook អីច្រើនហើយប្រហោះលោកថតអីច្រើនយ៉ាងដូចនេះបាទ
អាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេអាកន្លែងបាញ់គេស្លាប់ប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់អីហ្នឹងខ្ញុំប្រៃនៅខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបាទខ្ញុំមើលអត់កើតដូចទេខ្ញុំខលខ្ញុំក៏ខលទៅក្មួយខ្ញុំប្រៃក្មួយផ្ទះក្មួយខ្ញុំហ្នឹងនៅទល់មុខនឹងប្រៃបាទហើយទៅក្មួយខ្ញុំប្រាប់ថាគេបាញ់បាទប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់នៅដូចវារត់មកមិនខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ដែរបាទនេះខ្ញុំស្ដាប់តាមក្មួយខ្ញុំគេនៅពីមុខខ្ញុំសួរខ្ញុំនៅជាហៀងខ្ញុំមើលអត់ដឹងរឿងហេតុនៅមុខផ្ទះទេបាទខ្ញុំចេញអត់បានបាទខ្ញុំអាចមើលទៅផ្ទះស្មើគ្នាខ្ញុំមើលអត់ឃើញ
បាទនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងដូចនោះនៅក្នុងនោះខ្ញុំអាចចង់ឲ្យលោកបច្ចៈលោកបច្ចៈបានខ្លះហើយប៉ុន្តែចង់បច្ចៈហេតុអីបានជាមិនអាចស្រមូលគ្នាទៅដល់ចាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយអ្នកដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះនោះតើមានរបួសស្នាមអីស្លាប់អីដែរទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទនៅក្នុងផ្ទះនោះមាន3អ្នកហ្នឹងហើយទៅស្រីមួយហ្នឹងសង្សារអ្នកបាញ់ហើយនឹងកូនស្រីសង្សារអ្នកបាញ់ហ្នឹងឯង2អ្នកហើយទៅ2អ្នកហ្នឹងគេឲ្យចេញមកហ្នឹងនេះខ្ញុំស្ដាប់ដែលតាមស្រី2អ្នកដែលគេឲ្យចេញមកហ្នឹងគេនាំទៅប៉ូលីសសុំទោសគេនាំទៅប៉ូលីសទៅគេឲ្យចេញមកវិញមកវិញទៅគេមកពេលគេមកយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេចូលផ្ទះខ្ញុំគេមកលាខ្ញុំហើយទៅខ្ញុំក៏ហៅចូលផ្ទះសួរខ្ញុំសួរគេនឹងថាហេតុអីបានសង្សារនេះឯងអត់សារអត់សុំចាញ់ហើយឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេរឹសផ្លូវនឹងគេមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសចាប់ហើយគេរឹសផ្លូវគេគេថាគេមិនឲ្យចាប់ហើយគេសុខចិត្តស្លាប់គេនិយាយចឹងហើយនឹងឯនោះសង្សារគេនឹងខំវល់ថាខ្ញុំមានកូនស្រីមួយនេះឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងឯងធ្វើចឹងខ្ញុំងាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងហើយទៅក៏គេពេលនោះប៉ូលីសបាញ់ tear gas នឹងពីកំប៉ុងចូលទៅនឹងបាញ់ពីកំប៉ុងទៅក៏ boyfriend គេនឹងដាក់បាញ់នឹងក៏គេដូចចិត្តល្អដែរគេឲ្យសងសារគេនឹងឲ្យខលប៉ូលីសថាអ្នកឯងត្រូវចាញ់ជាមួយកូនឯងទៅតែធ្វើម៉េចតែខលគេមុនប្រយ័ត្នគេបាញ់នឹងហើយទៅក៏គេឲ្យចាញ់ណាវាប្រាប់ថាគេឲ្យវាឲ្យចាញ់មកគេចាញ់ទៅពីអ្នកកូនគេមកនឹងចាញ់ពីអ្នកកូនគេមកហើយទៅវាប្រាប់ថាវានឹងសុំចោះចាញ់តាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែគេមូលហេតុអីដល់អត់ដឹងមូលហេតុអីបានបាញ់ស្លាប់នឹងដឹងចេញមកកំភ្លើងអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរវាអត់ប្រាប់ខ្ញុំតទៅទៀតផង
បា
ទប្រាប់តា
បាទលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាធ្លាប់បាននិយាយជាមួយឪពុកថាជនសង្ស័យនឹងទៅតែដូចថារើផ្ទះមកនៅទីនេះពីរដ្ឋអូហាយ៉ូឬក៏ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើលោកធ្លាប់ឃើញគាត់ដូចថាមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយអ្នកណាផ្សេងទៀតឬក៏ទំនាក់ទំនងអីជាមួយអ្នកជិតខាងក្បែរខាងឬក៏គាត់ជាមនុស្សសាហាវប្រិយផ្សាយអាចថាមានការបាញ់បញ្ហាអីអញ្ចឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបុគ្គលិកលក្ខណៈតាមលោកសង្កេតមើលជនសង្ស័យនឹងឈ្មោះ
Terry Clark ហ៊ូនឹងបាទ
អឺគាត់ម្នាក់បាញ់ហ្នឹងអត់ដូចអត់សូវចេញពីក្នុង2ឆ្នាំហ្នឹងដែលមកហ្នឹងអត់ដែលសូវចេញក្រៅទេបើចេញក្រៅក៏ទទួលដែរទទួលកសែងនឹងអាទទួលកសែងភាគច្រើនចេញក្រៅទូទទួលកសែងហើយមួយផ្លេតមួយផ្លេតហ្នឹងចេញក្រៅទទួលកសែងរត់ចូលវិញខ្ញុំក៏អត់មិនចាប់អារម្មណ៍អីនឹងអត់មិនចាប់អារម្មណ៍ស្អីសោះបាទវាចេះតាមពិតគេមកលាក់ខ្លួនដែលចេញទៅក្នុងមកគេមកលាក់ខ្លួននៅផ្ទះសងសាគេហ្នឹងឯងបាទគេចេញវាភាគតិចណាស់តែគេចេញក្រៅហើយខ្ញុំថាធ្វើមហូបធ្វើអីដូចបនសាយស្គីវិញគ្រឹះស្មៃហ្នឹងក៏កូនក្មួយកូនអីហ្នឹងគេយកមហូបមកអញ្ចឹងខ្ញុំហៅឲ្យមកញ៉ាំហើយបាទក្រុមគ្រួសារគេហ្នឹងគេអត់ដែលសុខធ្វើអីទេគេមិនដែលសុខធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នាទេទៅខ្ញុំហៅមកញ៉ាំរាល់ដងមកដួសមហូបដួសអីហើយគេទៅវិញហើយបាទគេចូលផ្ទះវិញហើយណាដួសមហូបទៅទៅវិញដួសមហូបហើយគេទៅវិញអត់ដែលចេញក្រៅទេអ្នកបាញ់ហ្នឹងភាពតិចណាស់ចេញក្រៅចេញមកមិនស្ទុះរត់ទៅក្រៅទៅក្នុងវិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចគ្នានៅលាក់ខ្លួនហើយដូចខ្ញុំអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍អូណាក្រុមគូសាខ្ញុំមិនដែលចាប់អារម្មណ៍អីផងហើយគេមិនដែលណែនាំថានេះជាអ្នកណាអ្នកណាអីគេប្រាប់នេះឈ្មោះនេះអីឈ្មោះអីគេដែរណែនាំផងបា
ទនិយាយចឹងនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងលោកដូចអត់មានភ័យតក់ slot អីសោះហើយឃើញតែមានសកម្មភាពថតជាវីដេអូ live ផងផ្សាយផ្ទាល់ផងតាម Facebook ផងហើយរូបថតច្រើនទៀតតើហេតុអីបានមិនសូវភ័យយ៉ាងដូចនោះបាទ
អូខ្ញុំធ្លាប់ហើកាត់ពីក្មេងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ហើកាត់ចំនួនសង្គ្រាមសោកខ្មែរហើយហើយណាមួយបច្ចុប្បន្នឥឡូវខ្ញុំមានខ្ញុំនាំបងប្អូនខ្ញុំមានកសិលហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនយកឋានៈយកកសិល license ហើយ
ច្បាប់កំភ្លើងណាដើម្បីទទួលបានច្បាប់កំភ្លើង
យកប្រើខ្ញុំទៅយកជា license ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមានសិទ្ធដាក់កំភ្លើងក្នុងខ្លួនខ្ញុំមិនបាច់លាក់មិនបាច់អីបាទខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំនាំបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងទៅបាញ់កំភ្លើងលេងទៅវាដូចជាស្មហើយណាបាញ់ច្រើនឬដងប្រហែលច្រើនដងទៅវាដូចស្មហើយហើយអនុសាវរីយ៍ពីជំនាន់ដើមនឹងហែលកាត់សង្គ្រាមនឹងពលពតនឹងយួននឹងវាយសុកខ្មែរទៅឯហ្នឹងហើយបានភះខ្លួនចេញពីសុកខ្មែរដូចវាអត់ទេអត់ខ្លាចស្អីហ្នឹងហើយ
បាទបាទខ្ញុំឃើញថានៅស្រុកអាមេរិកនេះបច្ចុប្បន្នមានការបទុសរាយគ្នាខ្លះថាចង់បានឬថាច្បាប់កំភ្លើងអញ្ចឹងទៅខ្លះថាមិនគួរមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់លោកតើលោកគ្រប់គ្រងច្បាប់កំភ្លើងនឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំព្រោះអីនៅនេះវាមានសេរីភាពដែលច្បាប់គេសេរីភាពគេចង់នឹងតែញមកការពៀផ្ទះការអីហ្នឹងគេមិនអាចដូចថាបបិតបានក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺមុននៅអ្នកដែលលក់កំភ្លើងលក់អីយើងត្រូវឲ្យឆឹក background ដែរនឹងឆឹក background ដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាហាប៉ិនភាគច្រើនកូនបើថាកូនអ្នកបាញ់អីលួចកំភ្លើងឪពុកយកទៅបាញ់នឹងដូចទៅបាញ់នៅសាលានៅឆើចអីនឹងវាមើលសាច់រឿងមកវាអ្នកបាញ់ហ្នឹងដូចគេមានគេស្របច្បាប់គេអត់មានបញ្ហាគេលក់ឲ្យតែអានេះយកទៅនេះយកទៅបាញ់សម្លាប់គេនេះនឹងយកកំភ្លើងនេះនឹងអ្នកដែលល្អគ្នាអត់ដឹងអីនឹងយកកំភ្លើងដូចជាពុកយកអីបងប្អូនយកទៅបាញ់គេបាញ់ឯងចឹងនឹងវាពិបាកដែរខ្ញុំវាពិបាកដែរកន្លែងនឹងមួយនឹងច្បាប់កំភ្លើងហ្នឹងហើយនឹងដូចនឹងច្បាប់ដែលគេយកផ្ទៃពោះដែលគេអ្នកតំណងទៅបូសិនអីហ្នឹងវាពិបាកទីហ្នឹងបាទវាពិបាកហ្នឹងនឹងពិបាកមែនតើបាទមែនត
ើអញ្ចឹងច្បាប់កំភ្លើងមួយហើយនឹងរឿងពលូតកូនមួយគឺថាសិតតាជារឿងនៅទីជែកនឹងដល់គ្នាពិបាកណា
បាទបច្ចេកគ្នាមិនអាចឈ្នះពីតែគេទៅមើលច្បាប់រដ្ឋគេឥឡូវរដ្ឋគេចេញច្រើនហើយហ្នឹងគេអាចឥឡូវច្បាប់ហ្នឹងគេឡើងចេញទៅលើមកគេនៅតាមច្បាប់រដ្ឋគេអាចបញ្ចេញចេញច្បាប់រដ្ឋនឹងបានអាចចេះចឹងទៅហ្នឹងពិបាកមែនពីហ្នឹងពិបាកមែនពីហ្នឹង
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារជាមួយនឹងប៉ូលីសហើយមានរបួសមានស្លាប់ប៉ូលីសឬក៏របួសខ្លះហើយបានស្លាប់ក្រោយទៀតអញ្ចឹងតើនៅកន្លែងផ្ទះនោះតើមានអីកើតឡើងក្រោយមកទៀតហើយតើការដែលគេដូចថាហុំពាត់ឬក៏បិទទីតាំងនោះមានសភាពយ៉ាងមិនទៅហើយដល់ថ្ងៃណាបានគេបើកវិញ
គេបើកវិញថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអង្គារហាប់ប៉ិនថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារប្រហែលម៉ោង7បានគេអាចមានឲ្យឡានបើកកាត់ផ្លូវផ្ទះខ្ញុំនឹងបានហ្នឹងហើយទៅពីថ្ងៃអង្គារហ្នឹងគេអត់ទាន់នេះទេគេស៊េរីគេអត់ទាន់មកសម្អាតមកស្អីទេដល់ថ្ងៃបរោះ បានគេមកស៊េរីគេមកគេសម្អាតទាំងអស់គេយកដំស្ទើមកគេសម្អាតទាំងអស់ហើយបានគេវាយក្តារបិទផ្ទះនឹងបណ្ដោយនឹងវាយបិទប្អួយបិទទ្វារបិទអាកន្លែងតែប្របាក់បែកអីហ្នឹងគេវាយក្តារបិទចិត្តអស់ហ្នឹងគេបិទចិត្តអស់រយវាគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយមុនហ្នឹងវាគេខ្ញុំថាថ្ងៃដែលហើយនេះអង្គារហ្នឹងគេត្រូវធ្វើឲ្យហើយក៏មិនតែគេទុកពេលវេលាឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេមកយួរអីវ៉ាន់ហ្នឹងដល់ពេលទៅម្ចាស់ផ្ទះគេមកយួរមែនយួរអីវ៉ាន់គេមករើអីវ៉ាន់ចេញហើយទៅក៏បានគេមកថ្ងៃពហុហ្នឹងគេមកបិទកន្លែងហ្នឹងបណ្ដោយគឺថាគេបិទតែទ្វារបិទតែប្អួយទេតែដីមុខដីក្រោយអីវាគេអត់មិនបិទផ្លាកបិទអីបាទកន្លែងហ្នឹងមួយគេខុសដែរតែគេចេញចប់ហើយហ្នឹងគេទៅគេអត់មិនបិទដាក់យឺឡូថេបនៅអាកន្លែងខ្វែមស៊ីនហ្នឹងអាយឺឡូថេបគេអត់មិនទុកបិទនោះហ្នឹងមែនអីគេដកចេញអស់ដូច្នេះរឿងមកហ្នឹងគេដើរខ្លះគេដើរចូលក្នុងផ្ទះខ្លះយកអីវ៉ែវ៉ាន់អូអញ្ញាញ៉ៃហ្នឹងអាចោលវាអត់មិនម្ចាស់ផ្ទះនោះនោះបាទដូច្នេះដល់ថ្ងៃប្រហោះទៅឥឡូវគ្រាន់បាទឥឡូវឡានគេបើកមកគេឈប់គេមើលគេទៅបើកឡានគេឈប់គេមើលគេទៅបាទមនុស្សបើកលបូតមកមើលម៉ាកិតនេះបើកលបូតបាទឥឡូវអាស៊េរីកាសគេមកបិទកាសបិទភ្លើងបិទអី
បាទនៅក្នុងហេតុការដែលកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះជាពិសោធន៍លោកតាធ្លាប់បានឃើញថាមានតំបន់នោះកើតឡើងជាញឹកញាប់ទេឬក៏មិនសូវញឹកញាប់ឬក៏លោកបានឮអំពីព័ត៌មាននៃការបាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយស្លាប់ជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងច្រើនប៉ុណ្ណាទៅបាទ
អូវាអត់ស្គាល់ទេអាឡពីដើមពីជំនាន់មុនប្រហែលឆ្នាំមុនអាសាដែរក៏វាមិនដែលកើតរឿងស្លាប់ប៉លីសអីញេញញ៉ៃអញ្ចឹងណានឹងហើយវាគ្រាន់តែរឿងដូចបាញ់គ្នាអញ្ចឹងវាទៅបាត់ទៅនឹងហើយទៅប៉លីសមកដឹងរោអីបើវាទៅបាត់ទៅតែឥឡូវរឿងគ្រាន់បើបន្តិចព្រោះអីភាកច្រើនសក់តអ្នកដែលមានបញ្ហារឿងអញ្ចឹងសក់ជួអ្នកជួផ្ទះនឹងហើយអ្នកទិញផ្ទះអត់ដែរប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងទេបាទអ្នកទាំងផ្ទះឡូហ្នឹងអ្នកជួលហ្នឹងវាដល់ផ្ទះវាឡើងថ្លៃឡើងអីទៅគេមូចាញ់ច្រើនហ្នឹងអាចគេមូចាញ់ច្រើនដូច្នេះផ្ទះខ្លះទៅគេត្រូវធ្វើលក់ធ្វើលក់អញ្ចឹងអ្នកដែលទាំងផ្ទះសក់តែអ្នកល្អល្អអ្នកសក់ចង់សក់ហ្នឹងដូច្នេះដល់ទឹកមានរឿងហ្នឹងមួយហ្នឹងឯងបាទគេដើមមិនដែលទេឲ្យមនុស្សគឺរលងិចហ្នឹងគេហាត់ប្រានគេដឹកឆ្កែដឹកអីសក់តែកៀងសហ្នឹងហើយចង់ស្ប៉ែននេះហ្នឹងហើយវារៀងស្ងាត់ដែរជនជាតិដូចជនជាតិអាមេរិកខ្មៅហ្នឹងវាមូចេញច្រើនមូចេញតែក្រៅច្រើន
បាទ
បាទរិកបាទល្អម្យ៉ាងទៅ
បាទនៅពេលកើតហេតុការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារលោកអីមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាអត់មានបញ្ហាអ
ីបាទខ្ញុំបាទពីអ្នកកូនប្រុសខ្ញុំបាទខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំមានខ្ញុំហើយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំទេបាទតែពីរនាក់ឯងបាទកូនប្រុសខ្ញុំគេនៅបន្ទប់លើបាទអ្នកខ្លួននៅបន្ទប់លើទៅ
បាទហើយលោកអញ្ជើញមកដល់ស្រុកអាមេរិកនេះនៅឆ្នាំណាហើយមកយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយមកពីស្រុកណា
បាទខ្ញុំមកគឺជំនាន់ហ្នឹងគេហៅជនភៀសខ្លួនហ្នឹងហើយជំនាន់ជនភៀសខ្លួនដែលយើងរត់កាត់សង្គ្រាមដែលខ្មែរយើងកើតឡើងហ្នឹងបាទជនភៀសខ្លួនហើយតើខ្ញុំមកនៅរត់ខ្ញុំនេះឆ្នាំខែ3ឆ្នាំ84ដែលខ្ញុំមកអាហ្នឹងតាមខ្ញុំចងចាំបាទឆ្នាំខែ3ឆ្នាំ84បាទខ្ញុំមករត់ខ្ញុំនេះ
បាទស្រុកណាបាទអ្នកស្រុកណានៅស្រុកខ្មែរ
នៅខ្ញុំខាងបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបងស្រុកបាត់ដំបងភូមិបាយដំរាំនៅខាងលើផងបា
ទបាទលោកសង្ឈឿនខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយគេលោកខ្ញុំមិនបានសួរពីខាងលើមកអាចបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាន
អូពាក្យចុងក្រោយហ្នឹងក៏ខ្ញុំនិយាយកន្លែងនៅម្នាក់នៅអាមេរិកនេះយើងធ្វើល្អទៅអ្នក neighbor ប្រអីយើងមើលអត់ដឹងថាគេជាអ្នកណាជាអ្នកណីនឹងឲ្យយើងកុំឲ្យមានរឿងឈ្លោះគ្នាអីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំបានល្អគេមិនចង់នឹងឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងឲ្យយើងធ្វើល្អទៅអ្នក neighbor នេះខ្ញុំនិយាយត្រង់នឹងឲ្យគេមិនយ៉ាងម៉េចគេជីវភាពគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចរិតគេយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើល្អទៅនឹងបន់ទៀនម្ដងម្ដងយើងយកបាយតិចទៅឲ្យទៅមហូបតិចទួចឲ្យទៅលើមួយក៏យើងហៅគេមកញ៉ាំទៅប៉ុណ្្នឹងអីយើងនឹងឃើញថ្ងៃល្អមកវិញមកចំពោះយើងវិញទេដូចអាកែងថា is go around come around នឹងហើយយើងធ្វើល្អមកក៏បានល្អប៉ុណ្្នឹងអីខ្ញុំជឿអញ្ចឹងហើយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសាំងឈឿនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជូន VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបា
ទបាទបាទបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើន
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសាំងឈឿន ជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានថតនិងផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហាររវាងប៉ូលីសនិងជនសង្ស័យនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina កាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមានមន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់ស្លាប់និងជនសង្ស័យម្នាក់បានស្លាប់ផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះជាថ្មីសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ website របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចរកបទសម្ភាសន៍ដើម្បីចុចស្ដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោករ៉ូបឺតហ្វៃកូបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនេះមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស្លូវ៉ាគី TA3 ទូរទស្សន៍នេះបានរាយការណ៍ថាលោកហ្វៃកូត្រូវគ្រាប់នៅចំពោះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារចំនួន4គ្រាប់នៅខាងក្រៅផ្ទះវត្តបឋមមួយក្នុងទីក្រុងហែនលូវ៉ាដែលមានចម្ងាយប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃរដ្ឋធានីជាកន្លែងដែលមានដឹកនាំរូបនេះកំពុងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយប៉ូលីសបានបិទកន្លែងកើតហេតុអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ West Virginia កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានឱកាសកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពមកវិញនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អភិបាលរដ្ឋអតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Larry Hogan បានឈ្នះការតាំងតាំងជាបេក្ខជនប្រជែងតំណែងសមាជិកសភាប្រតិភិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Angela Alsobrooks ដែលជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានកម្ពុជាម្នាក់ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកស្រី Alsobrooks អាចក្លាយជាសមាជិកប្រតិភិជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទី4នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកសពពេលនេះដែរអភិបាលរដ្ឋ West Virginia លោក Jim Justice ដែលជាបេក្ខជនដ៏មានប្រជាប្រិយម្នាក់ទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រជែងតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកបានក្លាយជាបេក្ខជនដែលគេចូលចិត្តយ៉ាងច្រើនលើកលំនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដែលតំណាងឲ្យឱកាសកើនឡើងដល់ល្អប្រសើររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបសេចក្តីមករដ្ឋចំនួន3បានរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមនៅទូទាំងរដ្ឋកាលពីថ្ងៃគៀដែលនោះគឺរដ្ឋ Maryland រដ្ឋ Nebraska និងរដ្ឋ West Virginia ស្របពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងកំណត់ប្រធានាធិបតីនិងការគ្រប់គ្រងសភានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានរួមដៃគ្នាក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយអ្នកនៅរស់រាប់សែនអ្នកពីទឹកជំនន់នៅក្នុងផ្នែកឦសានប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ឬ OCHA មានបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះមានធ្វើតទៅទៀតការិយាល័យនេះបានថ្លែងថាក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន14ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប៉ាន់ប្រមាណរួមគ្នាអំពីការខូចខាតនិងសេចក្តីត្រូវការហើយពួកដៃគូខាងមនុស្សធម៌បានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីស្តុកគ្រីមមានអាសន្ននៅក្នុងតំបន់នោះដែលអាចត្រូវប្រើសម្រាប់គាំទ្រអ្នកនៅរស់ពីមហន្តរាយនេះនិយាយជាមួយអ្នកខ្សែពីទីក្រុងឈិនអែបនៅក្រុងឈិនអែបពីទីក្រុងកាបូលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកអានតូនីអេនដឺសិនបានគូសបញ្ជាក់សក្តីត្រូវការបន្តដើម្បីផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារគ្រីមមានអាសន្ននៅក្នុងតំបន់មានផលប៉ះពាល់ក្រមផុតដែលបានប្រឈមនឹងវិបត្តិជាច្រើនរួចស្រេចហើយនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.